Gepleýän Radatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherini ykdysady ýagdaýy pethozoluklar harbugullukdan dolanýan eskeri ugullaryny garyp şertlerde garşalýar. Ykdysady kynçylyklar ýylatyny ägeliligi ýeterýär. Üpçünçiligi pes maşgalalar ýeteri ýetmedi güderan şertlerini nezir çekýär. Men 0.5 iş ýüki bilen mektepde mugallim bolup işleýärin. 1750 manat aýlyk alýaryn. Ýöne oglum harbugullukdan gelenini İyil xatırını mərəkə çağırıp bilmedim, deyip Balkanı bir ataydiyar. Hazatlık radiosunun xabarçısı şəhərin bir etirapçasına qonşuçuluqda yaşayan bir nəçə xoculuğun esker oğullarını xor xomtu şərtlərdə qarşalanını xabar veriyar. Türkmenistanı ilə tarasını yon olun hədirk zaman dəplünə layıqlıqda uzak yoldun, hayraçılıqdın ya da qoşun oğulluğundan dolanyan adımların şanını, oların xoğuzlarları ve doğun qarındaşları tarafından taçak yazılıp sadakı mərəkə veriliyar. Yonu yurtdu devam ediyan ağır iqtisadi şərtlər, ilatın edim qılımını, dəp desturlarını berca etməni pəsgilçilik veriyar. Döwletiň öňündäki mezburi harbugullyk borcuny yerine ýetiren ýaşy ýigitler goşun gullugundan dolanyp dogun garandaşlarynyň agyr güderan şertlerine şaýat bolýar. Bir maşgala mehelle çağırıp sadaka Huda yolu vermek üçin adından 5000 manat çıktı cedilyenliğini, iqtisadi yağdayı pethozulukların şeylede epleri bercai etmege grubunun çatmayanlığına idiyar. Türkmenistan'a şu günler eskerleri harbugulluktan boşaltmak ve gulluğu çağırılış mevsimi devam ediyar.
$30 pensiya, $55 aylık bilen nädip harvı gulluğu tamamlan oğluna sadaka berip bolýar. 50 kilogram un $25-$35 aralığında. 1 kilogram süýji 100 manat. Orta ağrımdaki goýun geçiler 1000 manat.
Diýip ene atalar aýdýar. Türkmenistan'ın mali iqtisadi kynçylyklar dowam edýär. Bazarlarda bahalar ýylatyň gapçygyny agram talýar. Büdjet ýeşgärleriniň aýlyk girdijileri köprünç bazar sebedine gabat gelmeýär. Bu ýagda iqtisadi ýagdaýy pethozulukları döwlet dukanlarynyň ýeňillikli adyk paýlaryny mätäç goýýar.
Adamlar döwlet işinde işläp özleriniň märeke berip bilmeýändiklerini, güzeran şertleriniň agyrlaşmagyna nägelelik bildirýärler. Bu ýurtda adamyň mertebesi depelenýär. Zähmet çekýän adamyň edeni agýar, egni gysylýar.
Diýip beýleki bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Balkanly ýaşaýjylar TV-ga serişdilere baý ýurdun ýönekeý ýylatynyň garyplykdan ezdir çekmegini sorag astyna alýarlar. Türkmenistan özüniň TV-ga serişdilerini eksportlarynyň milliardlarça dollar girdiji gadanýar. Muňa garamadan ýurtda üpçünçiligi pethozuluklar ençeme ýyllardan bäri hor homty şertlerden ezdir çekýär. Giň eýran işçilik we ykdysady kynçylyklar adamlaryň garşylyk duýgularyny we nägileligine meçhew berýär. Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň durmuş goraglylygynyň üpjün edilýändigini aýdýar. Ýöne köp sanly büdjet işgärleri, maýyplar, pensionerler we işçi raýatlar gaty garyp ýaşaýar diýip Balkanyň ýaşaýjy aýdýar. Türkmenistanyň döwlet ýetirigine köpçülükligini habar berişleri ýurtda dowam edýän agyr ykdysady şertler barada habar bermeýär.